Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Pukul 14 waktu Indonesia Barat, RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Hernita. Sari berita penting. Pembubaran lembaga tinggi harus sesuai konstitusi. Indonesia konsisten serukan sikap dukung Palestina. Berita selengkapnya. Staf khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi di Jakarta hari Rabu mengatakan sikap Presiden Joko Widodo terhadap wacana pembubaran Dewan Perwakilan Daerah adalah mengacu pada konstitusi. Menurut Johan Budi, bila pembubaran Dewan Perwakilan Daerah tersebut tidak sesuai dengan konstitusi, maka dipastikan Presiden Joko Widodo akan menolaknya. Ia menambahkan keputusan pembubaran salah satu lembaga tinggi negara tersebut selain mengacu pada konstitusi juga dapat dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan antara presiden dan pihak parlemen, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pembuat undang-undang.
Poinnya begini, presiden tentu selalu mengacu pada konstitusi, apa yang disampaikan oleh konstitusi itu yang dijalankan oleh presiden. Nah, kalau maksud tujuan membubarkan DPD itu tidak sesuai dengan konstitusi, ya jelas itu ditolak kalau tidak sesuai dengan konstitusi. Tapi ini kan kesepakatan. Nah, ini kan suara ini kan tidak ada di presiden saja, tetapi juga ada di DPR kan.
Wacana pembubaran Dewan Perwakilan Daerah muncul dalam Musyawarah Kerja Nasional Partai Kebangkitan Bangsa yang digelar awal bulan Februari 2016 lalu. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar menyatakan para kader partainya menilai fungsi legislasi yang diemban Dewan Perwakilan Daerah tidak berjalan maksimal. Untuk itu partainya mewacanakan pembubaran Dewan Perwakilan Daerah atau menambah kewenangan lembaga tersebut. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi mengatakan Indonesia memutuskan untuk konsisten dalam menyerukan sikapnya mendukung Palestina dalam berbagai forum internasional termasuk Konferensi Tingkat Tinggi Amerika Serikat ASEAN yang diselenggarakan tanggal 15 hingga 16 Februari 2016. Retno Marsudi di San Francisco hari Rabu pagi waktu setempat atau Kamis waktu Indonesia Barat menegaskan dukungan terhadap Palestina merupakan salah satu sikap politik Indonesia yang telah lama ditetapkan. Ia menambahkan, konferensi tingkat tinggi luar biasa Organisasi Kerjasama Islam yang rencananya dilaksanakan di Jakarta pada bulan Maret akan membahas masalah Palestina dan Al-Quds. Indonesia sebagai tuan rumah juga akan mengundang peninjau termasuk Amerika Serikat. Juru bicara Presiden Johan Budi Rabu di Jakarta menyatakan Presiden Joko Widodo akan menarik diri dari pembahasan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi KPK jika poin-poin di dalamnya dapat memperlemah lembaga tersebut. Pernyataan tersebut disampaikan Johan Budi setelah berkomunikasi dengan Presiden Joko Widodo. Sementara mengenai sikap Presiden terkait draft yang kini beredar di masyarakat, Presiden belum dapat menentukan apakah menolak atau menerima revisi Undang-Undang KPK. Presiden menunggu naskah draft revisi Undang-Undang KPK yang kini ada di Parlemen dan rencananya akan dibahas pada rapat paripurna DPR.
Dan yang disampaikan oleh Presiden secara langsung adalah satu, Presiden tetap konsisten. Bahwa kalaupun ada revisi Undang-Undang KPK, maka revisi itu harus dimaksudkan untuk memperkuat kelembagaan KPK, sekaligus memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Nah, jika itu tidak untuk maksud memperkuat, maka pemerintah, Presiden akan menarik diri dari pembahasan revisi Undang-Undang KPK. Ini poin yang menurut saya penting diketahui oleh publik. Ini sikap Presiden yang menurut saya konsisten ya, sejak dulu.
Johan Budi menambahkan sepulangnya dari Amerika, Presiden Joko Widodo akan mengevaluasi sikap pemerintah terkait revisi Undang-Undang KPK. Presiden menilai langkah evaluasi tersebut penting dilakukan mengingat publik menaruh harapan besar pada KPK yang pada akhirnya menyangkut pada kepentingan publik. Serta menunjukkan kepada publik bahwa pemerintah berusaha memperkuat lembaga KPK. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan bersama Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Badruddin Haiti mengundang 30 pengusaha membahas nasib kawasan perdagangan bebas Pelabuhan Bebas Batam dalam rapat khusus di Batam hari Kamis. Hubungan Masyarakat Pemerintah Provinsi Kepulauan, Rizal, mengatakan tim dari Jakarta sengaja datang ke Batam untuk mendengar masukan dari pihak terkait. Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo mengungkapkan rencana pemerintah membubarkan Badan Pengelola Kawasan Batam. Ia mengatakan rencana pembubaran kawasan Batam dalam proses finalisasi di tingkat teknis pemerintah, termasuk di antaranya rencana pembentukan Dewan Kawasan. Pembubaran Badan Pengelola Batam bertujuan untuk menghindari dualisme dalam pengelolaan kawasan dan menjamin kepastian hukum bagi para pengusaha yang berinvestasi di wilayah tersebut. Organisasi Buruh Internasional atau International Labour Organization, ILO, meminta kepada Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia untuk mengambil tantangan menciptakan kerja layak bagi para pekerja lokal dan asing. Hal itu disampaikan Deputi Direktur Jenderal ILO, Bidang Operasional Lapangan dan Kemitraan Gilbert Huangbo, saat menyampaikan pidato dalam Konferensi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang berlangsung di Jakarta dari tanggal 17 hingga 18 Februari 2016.
I think that is particularly important for the world of work.
Saya pikir terutama dunia kerja asing, pekerja, karyawan, Departemen Tenaga Kerja untuk mengambil tantangan ini guna mewujudkan tujuan dan target yang terkait dengan agenda kerja layak. Menurut Gilbert Huangbo, dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan di tahun 2030, tujuan nomor 8 yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, lapangan kerja produktif dan kerja layak untuk semua menjadi perhatian ILO. Untuk itu, tren ekonomi sosial dan politik di Indonesia, termasuk kemajuan dan pencapaiannya, menjadi fokus dari pertumbuhan ekonomi inklusif menuju kerja layak untuk semua. Sebelumnya, pada tanggal 25 hingga 27 September 2015 lalu, telah dilakukan pertemuan di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa New York, Amerika Serikat, yaitu Konferensi Tingkat Tinggi Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Summit, yang di dalamnya terdapat kegiatan seremoni pengesahan dokumen tujuan pembangunan berkelanjutan yang dihadiri oleh 193 perwakilan negara dari seluruh dunia termasuk Indonesia. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Agus Hermanto menyampaikan dukungannya atas perkembangan bisnis panas bumi tanah air, khususnya energi geotermal yang ramah lingkungan di Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara. Agus Hermanto saat berkunjung di Kota Tomohon, Rabu mengatakan potensi energi baru terbarukan di Indonesia, khususnya energi geotermal, sangat tinggi, namun pemanfaatannya saat ini masih sangat minim sehingga perlu ditingkatkan. Ia menambahkan, untuk merubah status potensi sumber daya menjadi cadangan, diperlukan biaya yang cukup besar pada kegiatan eksplorasi. Untuk itu, pemerintah harus menyediakan anggaran khusus terkait dengan kegiatan eksplorasi geotermal. Berita terakhir, untuk menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN, pemerintah Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, mengajak masyarakat menjaga nilai budaya. Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman kepada Radio Republik Indonesia, Rabu menjelaskan, di Kota Tasikmalaya banyak industri kreatif yang menjadi bagian budaya daerah. Budi Budiman mengatakan, menjaga budaya dapat dilakukan dengan meningkatkan kecintaan terhadap produk lokal. Sehingga dengan tetap menjaga budaya, produk lokal tetap dapat bertahan di tengah serbuan produk luar. Ia menambahkan, selain mempertahankan nilai budaya, pemerintah daerah bersama otoritas jasa keuangan akan membentuk tim akses percepatan keuangan daerah untuk membantu industri kreatif yang ada. Saudara, sekian Warta Berita.
Judul komentar hari ini, Bahasa Indonesia, Bahasa Pemersatu. Apakah pekan ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Anies Baswedan melepas puluhan pengajar bahasa Indonesia penutur asing pipa ke luar negeri? Berbagai kalangan dengan mudah melihat ini sebagai bagian dari apa yang disebut upaya soft diplomasi bangsa. Melalui bahasa dan harapan masyarakat global akan lebih mengenal negara dan bangsa Indonesia. Tenaga-tenaga pengajar BIPA pun dalam jangka pendek dapat menjalankan fungsi sebagai duta-duta bangsa. Bukan hanya mengajar bahasa, dan pengajar ini akan menjadi representasi bangsa melalui sikap dan perilaku dalam interaksi selama proses belajar mengajar. Pengiriman tenaga pengajar BIPA tentu saja juga berhubungan dengan adanya kebutuhan atau ketertarikan pihak asing untuk mempelajari bahasa Indonesia. Hal ini tidak lepas dari semakin meningkatnya peran Indonesia dalam hubungan antar bangsa. Selain itu, harus diakui ada potensi ekonomi yang cukup besar yang dimiliki Indonesia. Jika dikelola dengan baik, maka potensi ini dapat menjadi sumber keuntungan bagi semua pihak. Nah, bahasa menjadi jembatan untuk itu. Setiap bangsa mengharapkan agar bahasanya juga dipelajari dan digunakan oleh bangsa lainnya. Demikian pula Indonesia. Terlebih, bahasa Indonesia bukan sekedar bahasa yang dipakai oleh ratusan juta penutur, namun juga memiliki catatan sejarah panjang hingga telah berkembang menjadi alat komunikasi modern. Bahasa Indonesia menjadi bagian dari lahirnya negara Indonesia, mempersatukan beragam suku bangsa dan mendiami kepulauan Nusantara dengan bahasa ibunya masing-masing. Hal tersebut dapat dimaknai bahwa bahasa Indonesia sangat mudah untuk dipelajari dan digunakan oleh semua orang. Selain itu, salah satu keunikan dari bahasa Indonesia adalah kemampuannya menyerap bahasa lain, baik itu yang berasal dari bahasa daerah maupun bahasa asing. Hal ini membantu perkembangannya dalam memenuhi tuntutan zaman. Dengan latar belakang yang ada, tidak berlebihan rasanya jika bahasa Indonesia diharapkan dapat ikut andil mendekatkan bangsa-bangsa di dunia dalam suasana saling pengertian dan hormat-menghormati. Ketidakharmonisan terkadang muncul hanya karena persoalan sepele, seperti salah paham. Melalui penguasaan atau penggunaan bahasa yang mudah dipahami oleh kedua belah pihak, hal semacam ini dapat dikurangi, bahkan dihindari. Selama ini kita sudah mengenal bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Juga beberapa bahasa dunia lainnya dalam cakupan wilayah dan pengguna tertentu. Bahasa Indonesia sendiri yang sudah semakin luas penggunaannya melengkapi aneka bahasa dunia tersebut. Bahkan bukan tidak mungkin menjadi bahasa universal untuk semua bangsa. Ayo belajar bahasa Indonesia. Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dengan kami, RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan peristiwa tanggal 18 Februari 1930 ketika planet Pluto ditemukan oleh Clyde Tombaugh. Planet Pluto merupakan planet terbesar dan bermassa terbesar kedua dari antara dwarf planet yang ada di tata surya. Pluto terdiri dari batu es dan es nitrogen dengan jejak-jejak metana dan karbon monoksida. Pluto awalnya dinyatakan sebagai planet ke-9 dari matahari. Setelah 1992, status planetnya dipertanyakan setelah para astronom menemukan sabuk Kuiper, lingkaran objek di luar Neptunus yang mencakup Pluto dan benda-benda lainnya. Tahun 2005, planet Katai Eris yang massanya 27% lebih besar daripada Pluto ditemukan. Persatuan Astronomi Internasional mengeluarkan definisi resmi planet untuk pertama kalinya pada tahun 2006. Pluto tidak sesuai dengan definisi ini dan dipindahkan ke golongan planet Katai yang baru, lebih tepatnya Plutoid. Namun sejumlah astronom meyakini bahwa Pluto masih dianggap sebagai planet. Pada tanggal 14 Juli 2015, New Horizons menjadi wahana pertama yang terbang melewati Pluto. Lembaga pemerintah milik Amerika Serikat yang bertanggung jawab atas program luar angkasa NASA melakukan pengukuran rinci dan mengambil foto-foto Pluto beserta satelit-satelitnya menggunakan wahana New Horizons. Saudara, tanggal 18 Februari 1932, Jepang mendirikan negara boneka Manchukuo atau Manchuria di sebelah timur laut Tiongkok. Berawal pada tahun 1931, saat daerah ini diserang dan berhasil dikuasai oleh Jepang. Dan setahun kemudian, pemerintah pro-Jepang didirikan di wilayah ini, memerdekakan diri dari Tiongkok dengan Puyi, Kaisar Qing terakhir, sebagai regent sekaligus kaisar. Pendirian negara Manchukuo atau Manchuria bertujuan agar Jepang lebih aman leluasa bergerak di dataran Cina. Namun pada Perang Dunia Kedua, daerah Manchuria berhasil direbut oleh Uni Soviet. Di tahun berikutnya, Uni Soviet menyerahkan kembali Manchuria kepada Tiongkok. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa tanggal 18 Februari 2005, yaitu penyanderaan wartawan Metro TV di Irak. Dua wartawan Metro TV, Mutia Hafid dan juru kamera Budianto, pada tanggal 18 Februari 2005, diculik dan disandra di Irak oleh sekelompok pria bersenjata ketika sedang bertugas di Irak. Kontak terakhir Metro TV dengan Mutia 3 hari sebelumnya. Setelah melakukan negosiasi dengan penyandra, dibantu oleh pihak keamanan setempat, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia serta pihak Metro TV akhirnya dapat membebaskan Mutia Hafid dan Budianto pada tanggal 21 Februari 2005. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus. Tema fokus hari ini mengenai perlunya pengawasan edar obat dan makanan untuk menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN MEA. Pelaksanaan masyarakat ekonomi ASEAN MEA terus berlangsung. Berbagai langkah konkret dilakukan pemerintah Indonesia untuk secara berkelanjutan menghadapi serbuan barang dari negara anggota ASEAN ke Indonesia. Bukan barang dan makanan, obat-obatan pun menjadi prioritas dalam konteks pemberlakuan mekanisme izin edar di Indonesia. Menanggapi hal tersebut, Kepala Pusat Informasi Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Rita Endang di Jakarta mengatakan BPOM segera meringkas mekanisme prosedur izin edar produk makanan, obat, dan kosmetik lokal agar mampu cepat bersaing. Seperti dilansir Tempo.com, Rita Endang mengatakan terkait dengan prosedur izin edar obat dan makanan, pendaftaran praregistrasi akan dibuat sesingkat mungkin sehingga diharapkan langkah tersebut menjadikan produk lokal dapat lebih cepat beredar di pasar. BPOM juga meminta agar produk lokal bisa meningkatkan kualitasnya sehingga bisa diterima masyarakat. Namun sebaliknya, walaupun prosedur registrasi lebih singkat, kualitas produk tetap harus lebih terjaga. Di sisi lain, BPOM kian memperkuat produk lokal untuk menghadapi serangan produk dari luar negeri untuk memperketat barang yang beredar. Selanjutnya, dalam program pengawasan tersebut, BPOM akan memperhatikan betul apakah produk tersebut terdaftar. Jika terdaftar, maka akan dilihat kembali mutu dan khasiatnya, apakah sesuai dengan keterangan yang ada di kemasan. Selanjutnya, BPOM akan melakukan pengujian secara berkala dengan mengambil sampel sebagai evaluasi pasca pemasaran. Hal ini ditempuh dalam rangka melindungi konsumen. Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Muharudin, mengatakan sudah saatnya seluruh perguruan tinggi PT di Aceh dapat melahirkan lulusan yang berkualitas dan profesional pada setiap bidang ilmu masing-masing, apalagi dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN MEA atau lebih dikenal istilah ASEAN Economic Community AEC tahun 2016. Seperti dikutip tribun.com, Muharuddin mengatakan MEA itu merupakan sebuah peluang untuk bersaing dan sekaligus tantangan bagi Aceh dan umumnya pemerintah Indonesia, sehingga bagi Aceh khususnya dapat mempersiapkan dengan lulusan sarjana yang berdaya saing. Selain itu, menurut politisi dari Aceh ini, yang perlu dilakukan sekarang adalah mempersiapkan diri seperti memiliki sumber daya manusia SDM yang handal dan berkualitas, sehingga bisa berperan serta dalam kawasan ekonomi khusus tersebut untuk menghadapi MEA. Masyarakat Aceh diharapkan juga dapat menjaga akhlak dan akidah sebagai umat muslim, sehingga gaya hidup warga Aceh tidak berlebihan dan tidak kebarat-baratan. Upaya mendorong rasa optimis hadapi MEA juga dikatakan pendiri Asosiasi Pengusaha dan Perancang Mode Indonesia, APPMI, Poppy Darsono. Seperti dikutip Antara, Poppy mengaku Indonesia memiliki modal kuat menghadapi MEA karena Indonesia memiliki warisan budaya yang melekat sebagai identitas Indonesia. Menurut Poppy, dalam menghadapi MEA, perancang nasional perlu meningkatkan produksi fashion kelas atas untuk dipamerkan di ajang internasional. Langkah tersebut dianggap mampu menjadikan produk fashion Indonesia semakin dilirik dunia, apalagi identitas Indonesia berbeda di Asia, sehingga kualitas desain bahan itu harus ditingkatkan. Saudara, sekian fokus dari RRI World Service, Voice of Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia dengan sariwarta berita. Staf khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi di Jakarta Rabu mengatakan sikap Presiden Joko Widodo terhadap wacana pembubaran Dewan Perwakilan Daerah adalah mengacu pada konstitusi. Menurut Johan Budi, bila pembubaran Dewan Perwakilan Daerah tersebut tidak sesuai dengan konstitusi, maka dipastikan Presiden Joko Widodo akan menolaknya. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi mengatakan Indonesia memutuskan untuk konsisten dalam menyerukan sikapnya mendukung Palestina dalam berbagai forum internasional, termasuk Konferensi Tingkat Tinggi Amerika Serikat ASEAN yang diselenggarakan pada tanggal 15 hingga 16 Februari 2016. Juru bicara Presiden Johan Budi Rabu di Jakarta menyatakan Presiden Joko Widodo akan menarik diri dan dari pembahasan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi KPK jika poin-poin di dalamnya dapat memperlemah lembaga tersebut. Pernyataan itu disampaikan Johan Budi setelah berkomunikasi dengan Presiden Joko Widodo. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan bersama Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Badruddin Haiti, mengundang 30 pengusaha membahas nasib kawasan perdagangan bebas Pelabuhan Bebas Batam dalam rapat khusus di Batam hari Kamis. Organisasi Buruh Internasional atau International Labour Organization meminta kepada Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia untuk mengambil tantangan menciptakan kerja layak bagi para pekerja lokal dan asing. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Agus Hermanto menyampaikan dukungannya atas perkembangan bisnis panas bumi tanah air, khususnya energi geotermal yang ramah lingkungan di Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara. Untuk menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN, pemerintah Kota Tasikmalaya, Jawa Barat mengajak masyarakat menjaga nilai budaya. Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman kepada Radio Republik Indonesia Rabu menjelaskan di Kota Tasikmalaya banyak industri kreatif yang menjadi bagian budaya daerah. Sekian sariwarta berita.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Provinsi Jawa Barat. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, keberadaan media sosial sangat membantu pengembangan dan promosi di berbagai sektor. Salah satunya sektor pariwisata. Banyak objek wisata baru yang tadinya belum banyak dikenal, kini semakin populer karena diunggah di media sosial. Salah satu contohnya adalah Curug Leuwih Hijau. Meski tergolong indah, curug yang berlokasi di Sentul Bogor ini tadinya kurang populer. Namun karena banyaknya pengunjung yang mengunggah foto keindahan Leuwih Hijau di berbagai sosial media, Leuwih Hijau kini tengah populer di sosial media dan saat ini selalu ramai dikunjungi wisatawan. Saudara pendengar, Curug Leuwih Hijau terletak di Desa Karangtengah, Kecamatan Babakan Madang, Sentul. Lokasinya tak begitu jauh dari kota Jakarta. Dari pusat kota, Anda bisa berkendara menuju Sentul, kemudian menuju Desa Karangtengah. Tiba di sana, Anda harus trekking melewati jalanan berbatu dan jembatan kayu. Anda harus hati-hati, terlebih saat cuaca hujan, karena jalanan bisa licin dan berkubang. Namun sebelum masuk dan trekking menuju Leuwih Hijau, Anda harus membayar tiket masuk sebesar Rp10.000 per orang dan tiket parkir kendaraan sebesar Rp10.000 untuk sepeda motor dan Rp15.000 untuk mobil. Berjalan kurang lebih sejauh 200 meter, Anda akan segera tiba di air terjun ini. Semakin dekat, suara gemuruh air pun semakin terdengar. Saudara pendengar, air terjun Leuwih Hijau merupakan air terjun mini. Air terjun ini dikelilingi oleh deretan batu kali besar dan memiliki kolam kecil berwarna hijau jernih. Sumber airnya berasal dari air terjun di atasnya, yakni air terjun Ciburial. Sebenarnya air terjun Leuwih Hijau merupakan curug paling bawah dari 4 curug yang ada, karena pancaran air ketika terkena sinar matahari berwarna hijau. Maka air terjun ini kemudian diberi nama Leuwih Hijau. Hijau dalam bahasa setempat berarti hijau. Selain bernama Leuwih Hijau, masyarakat setempat juga mengenal air terjun ini dengan nama Curug Bengkok. Dikenal dengan nama Curug Bengkok karena air yang terjun dari bebatuannya tidak lurus alias bengkok. Air terjun Leuwih Hijau memiliki air yang jernih dan sejuk. Berenang di kolam airnya menjadi aktivitas wisata utama di sini. Namun bagi Anda yang berani dan suka tantangan, Anda bisa mencoba naik ke atas batu kali dan loncat dari atas. Kemudian terjun ke kolam airnya. Sensasi lompat dari atas batu ini begitu luar biasa. Namun untuk lompat dari atas batu ini, Anda butuh sedikit usaha ekstra untuk melawan derasnya arus air dan naik ke atas batunya. Bagi Anda yang belum berani, Anda bisa mencoba aktivitas menyenangkan lainnya. Anda bisa memilih main air di bawah aliran curug. Kawasan wisata ini sudah dilengkapi berbagai fasilitas seperti kamar bilas, rumah makan, dan lahan parkir. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Curug Leuwih Hijau. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar VOI dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yulis Parman dalam acara Warna-Warni. Pada Warna-Warni edisi kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengetahui tradisi terakhir untuk sang arwah. Kematian memang tidak dapat diprediksi dan pasti akan datang bagi setiap makhluk hidup di bumi ini. Namun di Indonesia ada beberapa tradisi untuk mengantarkan dan menyempurnakan raga yang sudah mati. Salah satu tradisi unik yang masih dilakukan oleh masyarakat adalah ritual tiwah. Ritual tiwah yaitu prosesi mengantarkan roh leluhur sanak saudara yang telah meninggal dunia ke alam baka dengan cara menyucikan dan memindahkan sisa jasad dari liang kubur menuju sebuah tempat yang bernama sandung. Tiwah merupakan upacara ritual kematian tingkat akhir bagi masyarakat suku Dayak di Kalimantan Tengah, Kalteng, khususnya Dayak Pedalaman, penganut agama Kaharingan, agama leluhur warga Dayak. Ritual tiwah bertujuan sebagai ritual untuk memudahkan perjalanan roh atau arwah yang bersangkutan menuju lewu tatau atau surga dalam bahasa Sangyang sehingga bisa hidup tentram dan damai di alam sang kuasa. Selain itu, tiwah suku Dayak Kalteng juga dimaksudkan sebagai prosesi suku Dayak untuk melepas rutas atau kesialan bagi keluarga yang ditinggalkan dari pengaruh-pengaruh buruk. Bagi suku Dayak, sebuah proses kematian perlu dilanjutkan dengan ritual lanjutan guna menyempurnakan sang arwah agar tidak mengganggu kenyamanan dan ketentraman orang yang masih hidup. Diperlukan persiapan panjang dan cukup rumit, serta pendanaan yang tidak sedikit. Selain itu, rangkaian prosesi tiwah ini sendiri memakan waktu hingga berhari-hari, bahkan bisa sampai 1 bulan lebih lamanya. Lamanya proses ritual tiwah ini dan biaya yang tidak sedikit bagi keluarga yang mengadakan upacara tradisi tersebut menandakan bahwa mereka benar-benar merasa kehilangan dan ingin mengantarkan sang arwah ke tempat peristirahatan terakhirnya. Ritual ini sudah dilaksanakan sejak ratusan tahun silam, jadi perlu dilestarikan. Mengangkat kerangka orang yang sudah meninggal kemudian menaruhnya di dalam sandung atau rumah kecil dengan tidak menyentuh tanah inilah inti ritual tiwah. Puncak acara tiwah ini sendiri nantinya memasukkan tulang belulang yang digali dari kubur dan sudah disucikan melalui ritual khusus ke dalam sandung. Namun sebelumnya lebih dahulu digelar acara penombakan hewan-hewan kurban seperti kerbau, sapi, dan babi. Tidak hanya suku Dayak saja yang memiliki tradisi mengantarkan sang arwah dengan upacara adat yang berbiaya tidak murah. Masyarakat suku Toraja juga melakukan hal yang sama melalui tradisi rambu solok. Sementara di Bali mereka melakukan ngaben untuk mengantarkan sang arwah. Baiklah pendengar, demikianlah informasi mengenai tradisi terakhir untuk sang arwah. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada Warna-Warni edisi berikutnya.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, dimanapun Anda berada, semoga Anda tetap setia mendengarkan siaran kami. Selain melalui pemancar shortwave di 9525 kHz, Anda juga dapat mendengar melalui audio streaming di www.voi.co.id atau melalui aplikasi RRI Play di perangkat pintar Anda. Kita jumpa lagi dalam acara program musik Pelangi Nada. Pada perjumpaan kali ini kami hadirkan penyanyi pop lawas Kinan Nasution yang hadir musik pop Indonesia. Baiklah pendengar, sebagai awal perjumpaan kita, mari kita nikmati satu lagu dari Kinan Nasution yang berjudul Nuansa Bening. Selamat mendengarkan.
Pesona ketika kau lewat di hadapanku, biasa saja. Waktu perkenalan lewatlah sudah.
Semakin engkau jauh, semakin tersadarkan. Akan ku
Pendengar, nama Kinan Nasution mulai dikenal dalam kancah yang lebih luas ketika mendirikan sebuah grup yang diberi nama Sabdanada pada tahun 1966 bersama saudara dan rekan-rekannya. Pada tahun 1969, grup Nada ganti nama menjadi Gypsy. Pada tahun 1972, Gypsy berpetualang di Manhattan, Amerika Serikat mengisi acara hiburan di restoran Ramayan. Barulah pada tahun 1975, para personel Gypsy kembali ke tanah air dan membuka kolaborasi dengan Guruh Soekarno Putra menghasilkan sebuah album Guruh Gypsy yang dimotori Kinan dan Guruh. Sebelum lebih jauh kita mengenal Kinan Nasution, sebaiknya kita dengarkan satu lagu dari Kinan Nasution berjudul Di Batas Angan-Angan. Selamat mendengarkan.
Singkirkan kelam yang terekam luka hatimu.
Saudara, selain bergabung dengan Guruh Soekarno Putra, Kinan juga sempat bergabung dengan grup rock God Bless bersama dua saudaranya Oding dan Debbie Nasution. Jika kita lihat secara umum, album-album solo Kinan Nasution banyak dipengaruhi unsur rock progresif. Corak musik itu didukung dengan penulisan lirik yang artistik dan bermakna. Album solo yang telah dihasilkan oleh Kinan terdiri dari 10 album, di luar single yang terdiri dari 4 buah lagu yaitu Di Batas Angan-Angan, Saat Harapan Tiba, Kemelut, dan Awan Putih. Terakhir kali, album yang dihasilkan adalah album Bunga Asmara yang dirilis tahun 1990. Baiklah saudara, sebelum kita akhir perjumpaan ini, mari kita dengarkan 2 buah lagu dari Kinan yang berjudul Dirimu dan Di Kelembutan Malam. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Di bening malam ini, resah intik gerimis datang, menghanyutkan sinar bulan. Buram kaca jendela, semuram waktu yang berlalu, sedang ku masih menunggu ungkapan rasa dari keinginan baikku untuk bersama menempuh jalan hidup. Tak usahlah kau ingat bayangan gelap kenyataan diri tanpa sutradara. Noda kehidupan dirimu di harapanku, tetaplah bukti demi keinginan baikku untuk bersama menempuh jalan hidup. Ingin selalu dekatku sepanjang hidupku, mentari yang tetapmu di bawah
RRI World Service, Voice of Indonesia. RRI World Service, Voice of Indonesia.
bersatulah resahmu, resahku dalam simfoni. Terdengar bunyi-bunyi sumbang tak menentu menusuk kalbu. Selalu menarik panas pada kumat kita yang marah.